У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 19 гадзін. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. У Курапацкім лесе чарговы акт вандалізму. Невядомыя зламалі 36 крыжоў. Дзяржаўтаінспекцыя выбачылася перад нявольнымі ўдзельнікамі жывой заслоны. Кіраўніцтва ДАІ заяўляе, што з супрацоўнікамі будуць праведзеныя дадатковыя вучэнні пераследу машын. Страхавыя кампаніі звернуцца ў Міністэрства ўнутраных спраў з патрабаваннем кампенсаваць выдаткі, панесеныя ад выплат пацярпелым кіроўцам. Пратэстанцкаму пастару загадалі разбурыць ягоны дом, які, паводле чыноўнікаў, быў пабудаваны без дазволу. У горадні за хуліганства судзяць маладзёна, які пісаў на сценах дамоў «Вярніце льготы». Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Юрай Збушляков. Добры вечар. Сёння ў свеце. Кіраўнікі кампаніяў «Газпром» і «Нафтагаз» Украіны падпісалі сёння пагадненне аб экспарце расейскага газу ва Украіну. У адпаведнасці з дакументам сёлета з сакавіка да снежня газ будзе пастаўляцца па цане 179,5 даляраў за 1000 кубаметраў. Дасягнута дамоўленасць, што далейшыя пастаўкі расейскага газу ва Украіну будуць адбывацца без пасярэднікаў. У Багдадзе пры выбуху замінаванага аўтамабіля загінулі не менш за 12 чалавек, каля 60 былі параненыя. У іракскай правінцыі Дыяла амерыканскія салдаты ў часе спецаперацыі выпадкова застрэлілі дзяўчынку. Вядзецца расследаванне гэтага здарэння. Прэзідэнт Сербіі Борыс Тадзіч распусціў парламент і прызначыў датэрміновыя выбары на 11 траўня. Гэтае рашэнне выклікана распадам кіроўчай кааліцыі ў сувязі з расколам у пытанні аб Косаве. Прэзідэнт Арменіі Роберт Качарян зняў паасобныя абмежаванні на дзейнасць сродкаў масавай інфармацыі, уведзеныя 1 сакавіка пасля таго, як у сутыкненнях дэманстрантаў з паліцыяй загінулі 8 чалавек. Рада Дзяржаўнай думы Расіі праводзіць сёння слуханні аб статусе Абхазіі, Паўднёвай Асетыі і Прыднястроўя. Гэтыя самаабвешчаныя рэспублікі просяць Маскву прызнаць іх незалежнасць. Слуханні праходзяць за зачыненымі дзвярыма. На іх прысутнічаюць лідары трох непрызнаных рэспублік. Харватыя можа завершыць папярэднія перамовы аб уваходжанні ў еўрапейскі звяз у восень 2009 году. Пра гэта заявіў сёння кіраўнік Еўрапейскай камісіі Жозе Мануэл Барозу, выступаючы ў Брусэлі на супольнай прэс-канферэнцыі з харвацкім прэм'ер-міністрам Івам Санадэрам. Сейм Латвіі прыняў дэкларацыю аб савецкіх рэпрэсіях у адносінах да ўкраінскага народу. Галадамор 1932-33 гадоў ва Ўкраіне прызнаны генацыдам. Выслухалі навіны.
У ефіры Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Курапацкім лесе чарговы акт вандалізму. Невядомыя зламалі 36 крыжоў, што былі ўстаноўленыя грамадскасцю на месцы масавых расстрэлаў у сталінскія часы мірнага насельніцтва. Гэта першы выпадак вандалізму ў Курапатах ад кастрычніка леташняга году, расказвае Алесь Дашчынскі.
Ва ўрочышчы Курапаты, пачынаючы ад вялікага крыжа пакутнікам Беларусі, зламаныя пры аснове ці выцягнутыя з зямлі дзясяткі крыжоў, некаторыя нахіленыя, зламаная нават частка крыжоў, мацаваных жалезнымі скобамі. Яны ляжаць на зямлі на ўскрайку лесу, пачынаючы ад уваходу ў лес і да шашы з боку поля. Сябра кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Валеры Буйвал апавёў.
Еще раз уважили наши люди, проезжающие по дороге проз Куропаты, что там находится милиция, машина милицейская. Ну и убачили поломанные крыжи, поведомили керавницу партии. Я ходил туда, это у вечера было 12 соковика, и убачил всю эту змрочную сцену. Як завсёды, на жаль, неведомо, кто это злочинцы, кольки этих вандалов. Я меркую, что это была довольно великая группа вандалов, которые такую сделали масштабную акцию вандалов. Поламалі вялікую колькасць святых крыжоў.
Супрацоўнік міліцыі Менскага раёну Алег Аляшко сказаў, што па факце вандалізму, які адбыўся 12 сакавіка, у лес выязджала група, праводзіцца праверка.
Проводится проверка, будем стараться установить виновных. Милиция не охраняет на постоянной основе Куропаты.
Акты вандализма у Куропатах здараются штогод. У минулым годе у осень был поваленный великий крыш покутником Беларуси. Однако новая акция, уражая своими масштабами, кажа Валеры Буйвал.
По масштабах знищения подобное было только в осень 2001 года, когда режим предпринял спробу кончаткова и полное знищение Куропатов, когда ОМОНы, КГБ, бульдозеры нищили крыжи в Куропатах. Тогда, как известно, люди оборонили нашу святыню. С той поры протягивались регулярно акты вандализма, и нам регулярно доводилось обновлять крыжи, наводить порядок на территории Народного мемориала. Такой масштабной вандальской акции давно не было.
Сябра консервативно-християнской партии БНФ Валерий Буйвол. Дослідчик теми сталінських репресій, кандидат історичних наук Ігор Кузняцов зазначає, що це перший випадок вандалізму у Куропатах з кастрычніка літашнього году. Поводле його, така протяглая пауза зв'язана з проведенням летось во урочищі комплексу мероприємства у год пам'яті, присвячений 70-годдю кульмінації сталінських репресій 37-го году. Кузнецов лічить, що постоянне наведування Куропат представниками громадськості з'являлося фактором стримлювання для вандалів. Активісти консервативно-християнської партії БНФ обвістили, що у суботу, 15 соковіка, о 12-й годині, у Куропатському лісі почнеться талака. Вони закликали громадян принести з собою інструменти, щоб обновити повалені крижі. Ви слухаєте Радіо Свобода. Нагадаю, що у Мінську включений наш телефон автоотказник 266-39-52.
Хочу виказати міркування на код випадку з керовцями на Слуцькій шаші, хрященниці. Гэта приклад, як зомбіровані люди, як простий, неадукований міліціант може творити беззаконня і безуладдя. А люди, як барани, виконують. Послухмяно виконують усі потребування.
Дзвінки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, чтобы нами керовал інший человек с іншой политикой.
Ваши подумки на подеи.
Отказы на ваши питания
на вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Протягуємо тему, закранутую слухачом. У потерпілих керовців, яких автоінспектори використали у якості живої заслони, каб спинити порушальника, керівництво Держаутоінспекції попросило пробачення, а винуватих супрацовників ДАІ і їх начальників покарали у службовому порядку. Керівництво ДАІ заявляє, що з супрацовниками будуть проведені додаткові вучені переследу і примусового спинення машин, розказує Олег Грузділович.
На 11-й день после инциденту с живым щитом на шаше Менск-Микашевичи начала перемагать версия потерпелых. Сегодня, 13 соковика, керовник ДАИ краины Александр Менделев скликал представников державных телеканалов и заявил, что Министерство внутренних справ просит пробачения у керовцев, потерпелых у вынику инциденту 2 соковика. При этом присутничала адвокатка Вера Стромковская, якая обороняет интересы потерпелых керовцев, але самих керовцев не было. Одна из них, жихарка Менску Алена Клопакова, подтлумачила Радио Свобода, что запрошение от ДАИ не отрымливала. Той факт, что ДАИ все ж публично попросила пробачения, женщина витала. Учорашние тлумачения ДАИ Алена Клопакова назвала смешными. Нагадаю, 12 соквика наместник начальника ДАИ Игорь Ваницкий заявил, что потерпелые небыто незакладно зразумели знаки супрацовников ДАИ, какие их не спыняли, а пропоновывали ехать у направку Менску. Вот что Лена Колпакова сгадала про спынение своего автомобиля супрацовником ДАИ.
Было жезлом указано на мою машину. Был поднят жезл вверх, ладонь на вытянутой руке вперед, открытая ко мне, было четко указано не съезжать, а остановиться в своем ряду.
Юрий Пашкевич, чей автомобиль так само потерпел у аварии 2-го соковика, подтлумачил учорошнюю версию ДАИ относно причин инциденту с пробой позбегнуть отказности. Юрий Пашкевич настоивает на том, что ДАИ миновито створила живую заслону из 4 приватных автомобилей.
Понял, что мне надо остановиться, я начал принимать правый ряд. Так они меня во втором ряду остановили. Они мне показали закрыть дырку во втором ряду. Ехал-то я в четвертом.
Гэты другий ряд и оказался самым небеспечным. Теперь автомобиль БМВ Юрия Пашкевича не подлягая обновлению. У машины разом с ним были трехгодовая дочка и жонка, которые отримали мощную психологическую травму. Юрий Пашкевич каже, что и после того, как ДАИ выбачилася, и он будет настаивать на покарании виноватых милициантов по воле закону. Те будут они покараны. Сёння стало вядома, што двое супрацоўнікаў ДАІ, якія бралі ўдзел у затрыманні несцярозага кіроўцы, адхіленыя ад выканання службовых абавязкаў. Міністр унутраных справ Владзімір Навумаў таксама паведаміў пра строгую вымову кіраўніку ДАІ Рэспублікі Александру Мендзелеву і пакаранне ў службовым парадку начальнікаў ДАІ Менскай вобласці, Менску і Кастрычынскага району Менску. Нагадаем, спачатку несвярозага кіроўцу спрабавалі спыніць супрацоўнікі ДАІ в обласці, але марна. Тады яны звярнуліся па дапамогу ў ДАІ сталіцы. Непасрэдна аперацыю спынення на ўездзе ў горад праводзілі супрацоўнікі ДАІ Кастычынскага району Менску. Калі прокуратура прыме рашэнне аб завядзенні крымінальнай справы, вінаватых прыцягнуць да крымінальнай адказнасці, заявіў Інтэрфаксу міністр Владзімір Навумаў. Хто кіраваў аперацыяй, міністр не паведаміў. Пацярпелы Юр Пашкевіч мяркуе, што найбольш вінаваты той, хто аддаваў загад стварыць жывы шчыт. Шерговые даишники сами разыковали, сгадывая Юрий Пашкевич.
Они начали разбегаться, как кегли в боулинге. Полностью все. Я был в шоке, чего они разбегаются. И тут за 2 секунды я понял.
У ДАІ уже заявили, что проведут с супрацовниками додатковые занятки на тему примусового спынения автомобилей.
13 сакавіка некаторыя менскія аўтааматары праводзілі акцыю «Жывы шчыт». Пра гэта паведаміў адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Александр Макаю. Паводле яго, грамадзяне, неабыякавыя да дзеянняў супрацоўнікаў ДАІ, выехалі сёння на дарогі, павесіўшы чорныя, белыя стужкі і знак з надпісам «Жывы шчыт» на люстэрках і шкле сваіх машын. Некаторыя прыклеілі на шкло аўтамабіля артыкул з газеты «Автобізнес» «Смертнікі па волі ДАІ». Што думаюць кіроўцы пра здарэнне на дарозе Менск-Мікашэвічы? Наш корэспандэнт правёў апытанне ў Магілёве.
Ужасно. Вообще не выполняли свою работу так, как надо. Прежде всего, они должны поставить свои машины были, либо грузовые, если не было своих. Но никогда не подставлять жизнь других граждан. Очень ужасно. Пострадавшие есть, там, по-моему, БМВ, там был сидел ребенок, только жизнь начинается. А тут они ставят машину под удар, и ребенок, и жена, и это ужасно, конечно.
Ну, это конечно, это не должно быть такого. Ну, как-то ребенок или машину поставить. А мало, что он придурок, может, он долбанул, и дети погибли. Это, конечно, неправильно. Я понимаю, там какой-нибудь там автобус какой-нибудь там перегородили, да, чтобы там, людей не было, это да. А так с людьми так не должно быть.
Первый раз слышу такого быть не может. Так останавливают, проверяют машины после праздника, либо праздника не проверяют, но чтобы перекрывали дорогу, это уже нереально.
И такого быть не могло.
Не. Просто стоят машины ГАИ будет на тротуаре, да, и тормозить машину по любому по требованию гаишника любая машина должна остановиться. Это уже нарушение. А перекрывать дорогу это уже какой-то план перехват.
С одной стороны, правильно сделали то, что остановили его любыми способами. С другой стороны, неправильно, что подставляли, ну, грубо говоря, чужую жизнь. Конечно, не очень приятно, если разобьют чью-то машину, например, если бы мою разбили.
Конечно, нельзя было. Я думаю, ну как ставить чужие машины? Пускай свои обгоняют, ставят горожане.
А как вы думаете, добьются водители правды в суде?
Не знаю, сейчас с властями тяжело очень судиться. Власть когда покроет, не знаю.
Конечно, неправильно. В нашем принципе государстве все возможно. Что хотят, то говорят. Я думаю, много средств есть, ну, кроме людей, правильно, которые сидят в своих машинах, не зная, что их ожидает.
Им людей, кто там выступает, им людей. Не судить начало. Не их. Я не знаю ситуацию. Это движение. ГАИ их хоть и виноват, да все равно я их продаю.
Верно. Ужасно. Мне просто, как я слышал по разговорам, что их машины где-то стояли там во дворе рядом. Ужасно, конечно, что так делали, не верят. Вроде бы доказывает себя с лучшей стороны, никогда такого за ними не замечал.
А пытанне сярод магілёўскіх кіроўцаў. Беларускія страхавыя кампаніі маюць намер звярнуцца ў Міністэрства ўнутраных спраў з патрабаваннем кампенсаваць выдаткі, панесеныя страхаўшчыкамі ад выплат пацярпелым кіроўцам. Усе грамадзяне, аўтамабілям якіх быў нанесены урон у інцыдэнце на трасе Менск-Мікашэвічы, атрымаюць поўную кампенсацыю стратаў. Але паколькі пацярпела некалькі машын, поўная сума, паводле падлікаў, будзе як найменей 40 тысяч еўра. Узяць на сябе цалкам выплату такіх сум страхаўшчыкі не змогуць. Канчатковым адказнікам у гэтай справе будзе выступаць Міністэрства ўнутраных спраў, паведамілі журналістам у дзяржаўнай страхавой кампаніі ТАСК.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Павел Сац з вёскі Асавая Малавіцкага району. Раней па вёсках часта ездзілі прыватныя камерсанты, машына за машынай. А цяпер мы засталіся сам насам са спажыўкай аперацыяй. Ешце, людзі, той хлеб, які прывязуць 2 разы на тыдзень. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача выйдзе ў эфір наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Юлія Казуліна збирається написати книгу. Вона буде присвячена її матці Ірині Казуліна, яка недавно померла після протяглої хвороби. Юлія каже, що це буде книга успомінів сяброў, сваякоў, знайомих про Ірину Казуліну. У книгу так само будуть включені витримки з дзённіка, які я навела. У гэтым дзённіку Ірина Казуліна писала про те, як змагалася со своєю хворобой. Юлія Казуліна каже, що хотіла б закончить працю над книгою до годовини смерті своєї матці. Ви слухаєте Радіо Свобода, у празькій студії Алена Радкевич. Я ще раз нагадаю основні події дня. У Куропатском лесе черговый акт вандализма. Невядомые взломали 36 крыжов. Держаутоинспекция выбачилась перед невольными удельниками живой заслоны. Керавництво ДАИ заявляет, что с супрацовниками будут проведены додатковые в учении переследу машин. Некоторые кировцы на знак протеста супрацдзеянняў аутоинспекции выехали на улицы с черными и белыми стужками на машинах. Протестантскому пастору Вячеславу Ганчаренку загадали разбурить ягоный дом, який, поводле чиновников, был побудованы без отповедного дозволу. У городні за хуліганство судять молодзёна, які писав на стенах домов «Вярніце льготы». Народний поэт Ніл Гілевіч шпіталізаваны у цяжкім стане з падазрэннем на мікраінсульт. Юлія Казуліна збіраецца напісаць кнігу, прысвечаную сваёй маці Ірыне Казулінай. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сябра аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі Паўла Наздру звальняюць з працы. Павел працуе ў Мазырскім педагагічным універсітэце электрыкам. Ён сцвярджае, што адміністрацыя універсітэту загадала ягонаму начальніку звольніць яго. Расказвае Любо Лунёва.
Павел Наздра падаў скаргу ў пракуратуру, каб правялі праверку і адмянілі за ўвагу, якую яму занеслі ў асабовую справу 7 сакавіка. У аддзеле кадраў зрабілі запіс пра тое, што Павел выйшаў з універсітэцкага інтэрнату, дзе знаходзіцца ягонае працоўнае месца, на 15 хвілінаў раней, чым належыць. Сёння Павла зноў запрасілі ў аддзел кадраў, каб заднім днём заключыць дамову аб пераводзе яго ў інтэрнаце на паўстаўкі. Як высветлілася, па воле дакументаў працоўнае месца ў Павла на момант, калі яму рабілі за ўвагу, было не ў інтэрнаце, а ў іншым месцы. Таму праверка прызнала б загад незаконным. Павел Наздра паведаміў свабодзе, што праблемы на працы ў яго пачаліся пасля таго, як напрыканцы лютага ў пратэстанцкую царкву Ісуса Хрыста наведаліся прадстаўнікі гарвыканкама і мясцовага КДБ.
Сталі выклікаць нашых актывістаў на працы, на вучобе, і пачалі размаўляць супрацоўнікі КДБ. Мне таксама пачаліся праблемы на працы. Меня выклікаў да сябе галоўны энергетык і паведаміў, што надо мной згусціліся тучы, так як мяне збіраюцца звольніць з універсітэта, што ректор выклікаў усіх сваіх падначаленых і матамі казаў мяне звольніць, убраць з універсітэта. Мой кіраўнік сказаў, што ён нічога не можа зрабіць, што яго папярэдзілі, што калі ён не зробіць гэта, то яго звольняць.
Павел Наздра лічыць, што адміністрацыя універсітэту атрымала загад звольніць яго з працы.
Мой галоўны энергетык сказаў, што гэта не за працы, за заняцца палітыкай. Я лічу, што адміністрацыя не хоча, каб у іх былі праблемы з КДБ і з вышэйшастаячымі кіраўнікамі, што ў іх працуе апазіцыянер. Нельга трымаць апазіцыянера на працы.
Начальнік Павла Наздры, галоўны энергетык Александр Грыніч, патлумачыў свабодзе.
Я знаю, што он где-то занимается распространением какой-то литературы. Остальных придирок у меня к нему в таком плане нет. У него просто контракт заканчивается 31 марта. Просто любой наниматель по законодательству имеет право не заключать с ним контракт. Ну, вы понимаете. Все прекрасно видят, когда человек уходит, например, в 5 часов, это видно, что он уходит в 5 часов.
После того, как протестантскую церкву наведали мясцовые чиновники, увагу спецслужбов притягнула так само студентка университету Кася Манчук. Ее час от часу выкликают на размову у деканат и пропонуют спынить громадство. Дзейнасць. Супрацоўнікі Мазырскага КДБ наведваюць школы, вучні якіх удзельнічаюць у масавых акцыях. На размовы да дырэктараў выклікаюць і бацькоў школьнікаў-апазіцыянераў.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Сёння ў праграме «Начная свабода» гутарка з беларускім апазіцыйным актывістам Алексеем Шыдлоўскім, які папрасіў палітычнага прытулку ў Чэхі і ўжо больш за месяц знаходзіцца ў лягеры для ўцекачоў. Радыё «Свабода». Новую книгу серии «Библиотека свободы 21-го стагодзя» «Дорога. Стоупцы. Копенгаген. Париж. Мадрид. Оттава. Менск», якую склали мемуары президента Рады БНР Івонки Сурвілы, поспели прочитать покуль что немногие. Сярод их Аляутина Вячорка, сталая читачка выдавецкой серии «Нашага радио».
Маючи усе выданні бібліотекі свабоды, а іх ужо больш за тузін, я не перастаю здзіўляцца шырыні палітры праектаў. Упершыню ў гэтай серыі атрымала слова жанчына, шляхетная, шырока адукаваная, мастачка, грамадская дзяячка самага высокага кшталту. На першай жа старонцы сустракае такая прыязная, непаўторная усмешка аўтаркі, такі спагадлівы, добразычлівы позірк, які не пакідае праз усю кнігу. На першы погляд можа падацца, што кніга гэта аповед пра жыццё самой аўтаркі. Вельмі асабістая, лірычная, камерная тэма як бы пераважае ў ёй. Але ўсё жыццё Івонкі Сурвілы гэта шлях да Беларусі. Яе біяграфія трывала знітавана з гісторыяй сённяшнім днём беларускай дыяспары і нашай краіны. Шмат пра што я даведалася ўпершыню. Гэтыя асобы, да лёсу якіх яшчэ не спрычыніліся даследчыкі, і падзеі, пра якія пакуль не знайшлося месца ў нашай гістарыяграфіі, і маштабы дапамогі чарнобыльскім дзеткам. Дачытаўшы апошнюю старонку, хочацца паўтарыць вядомае выслоўе Антона Чэхава пра тое, што чалавек павінен быць ва ўсім прыгожым. Гэта менавіта пра нашу Івонку Сурвілу, у якой шмат цікавых спраў, пераканаўчых перамог яшчэ наперадзе.
Про книгу Івонки Сурвілы «Дорога» говорила Аляутина Вячорка, сталая читачка выдавецкой серии нашего радио «Библиотека свободы 21-го стагоддзя».
Студенты из Беларуси тягам апошніх гадоў не раз уже выступали с розными инициативами для объединения белорусской молоди за мяжой. На початку сакавіка у Таліне отбылся конгресс новой белорусской диаспоры. Белорусская молодь с разных краин в развязую США домовилась об супольной праце для поддержки белорусской демократии и пропаганды белорусской культуры за мяжой. Про новые планы и про то, что уже отрымалось, на сустрече с удельниками конгрессу у новой передачи «Белорусская замежжа».
Яна выйдзе ў эфір хвілінаў праз 25. А зараз экспертыза. Апошнія статыстычныя дадзеныя ў сферы эканомікі супярэчаць заявам чыноўнікаў. Колькі ўсё ж стратных прадпрыемстваў у сельскай гаспадарцы? Прэм'ер-міністр Сідорскі кажа 70%, афіцыйная статыстыка падае мінімальныя лічбы. Чаму аб'ём вытворчасці расце, а заробак зніжаецца? У перадачы «Экспертыза свабоды» на гэтыя тэмы разважаюць эканамісты Аляксандр Чубрык і Барыс Жаліба. Перадачу вядзе Віталь Цыганкоў.
Першым мы пачнем разважаць пра сённяшні стан беларускай эканомікі дзве даволі важныя лічбы. Па-першае, як літаральна учора паведаміў міністр статыстыкі і аналіза Уладзімір Зіноўскі, валавы ўнутраны прадукт Беларусі за два месяцы павялічыўся на 9,9%. Ну а другая лічба, налічаны сярэдні заробак рабочых і служачых у студзені гэтага года, гэта апошнія дадзеныя, склаў 778 тысяч беларускіх рублёў, то бок панізіўся на 30 тысяч у параўнанні са снежнем. На вашу думку, як вось у беларускай эканоміцы спалучаюцца дзве гэтыя тэндэнцыі? Гаспадар Жаліба, калі ласка.
Пры ўсім том, што ўнутраны валавы прадукт расце, узровень заробкаў, зарплаты, ну, мае такія самастойныя паводзіны. І раней так было, што наша зарплата не заўсёды павышалася. Но трэба ўдакладніць, што павелічэнне ўнутранага валавога прадукта, як вы казалі, на 9,9%, это у параўнанні с таким же периодом минулого года. Тое, что падтрымліваюцца такие темпы роста, это, конечно, добра. Тут что трэба значить? Спрыяе даволі танная цена на газ, якую у снежні привез Путин, як вы памятаете, в минулом годе узрост цены на газ был больше, чем у два разы. Также Беларусь неким чином спрыяе и рост сусветных ценов на нафту. Потому что мы отрымливаем нафту от России все-таки по одностатанным ценам, продаем нафтопродукты по сусветным ценам. Также спрыяе российские кредиты, которые мы отрымали, это 1,5 миллиарда долларов, и он уже, насколько я сочу, размерковывается по нескольких галинах, и у тем лику на капиталовкладание, на инвестиции. Это так само добро.
Господар Жлиба, звернув увагу найперш на внешние чинники, что сприяют довольно высокому росту валового внутреннего продукта. Коли вот гэты рост идет, куды гэта, скажем, повеличение сыходит, коли заробок не растет? Александр Чубрик, что вы скажете?
І знову ж, ось те, з чого починав господар Жліба, ВВП тут іде порівняння з відповідним періодом минулого року, а заробок ви порівновуєте з тим, який був у січні. А коли заробок порівнять так само з відповідним періодом минулого року, то ви бачите, що його рост крішечку поскорився. Таким чином отримується, що і рост ВВП, і рост заробку поскорається одночасово. Так що тут ніяких особливих суперечностей немає. Для того, щоб підтримувати рост ВВП, треба не брати гроші на фінансування інвестицій. І не глядячи на те, що зараз економіка працює в умовах доволі низьких цін на російський газ, вони все рівно високі для білоруської енергетики і промисловості. І отримується, що у цьому році, коли ви поглядите на статистику, то ви побачите, що за студень, за лютий, я ще не бачив даних, інвестиції у основний капітал знизилися майже на 3% у порівнянні з відповідним періодом минулого року. І це така доволі тривожна тенденція, яка говорить про те, що коли зараз не знайти гроші, сродки на фінансування цих інвестицій, то невідомо, як економіка буде рости в доволі ближайшій будучині. Таким чином отримується, що ми можемо чекати заповольвання росту заробку у цьому році для того, щоб підприємства знайшлися ніякі сродки, з яких вони могли б фінансувати інвестиції.
У ефірі «Експертиза свободи» з уділом економістів Олександра Чубрика і Бориса Жаліби. Веде передачу Віталь Циганков.
Літерально день тому прем'єр-міністр Білорусі Сергій Сідорський виступив з різкою критикою на адрес ситуації, яка складається у сільській господарці. Серед іншого він привів таку лічбу, що там 70% стратних суб'єктів господарення. Запаси готової продукції у промисловості склали половину середньомісячного об'єму витворчості. Об'єм витворчості росте, а чи все гэта продається? Борис Жліба, і що ви лічите?
Це наші старі хвороби, які наші экономиться, вылечить без коренной перебудовы инфраструктуры и вытворчих относинов, я лечу, что немагчимо. Слабые господарки, колгасы, совгасы, долучили до таких относно финансово-мощных предприемств. Ну, навод наш национальный банк, и той мае некалькі, наколько я ведаю, колгасов. Да, гроши есть, банки выдают гроши, а лишь все равно працевать там нема кому, а той, кто там застався, ну, кепские работники, пьют их и так далее. Справа, конечно, грунтовно треба менять подыход до вытворчих относинов, социальных относин нашей господарки. На конт запасов продукции готовой на складах, это так само старая хвороба. Ведомо, что есть норма. Кожный директор ведает, что повинно на складах быть полмесяца выпуск. У нас в шматяких галинах эта норма перекрывается у разы. С года в год статистика, что я сама свечу, что яны повеличиваются, что тут треба так само нечто такое грунтовное родить.
Дякую, Борис Жліба. Александр Чубрик, накольки вас уразила эта лишба, якую сказал премьер Сергей Сидорский, 70% стратных предприемств. На вашу думку, накольки это лежит тяжким таким грузом на белорусской экономике? И далее иншие сферы готовы тянуть сельскую господарку?
Ведайте, меня вельми уразила эта лишба. Я думаю, больше за всех эта лишба уразила министра статистики. Потому что по воде Министерства статистики и анализа у нас в 2007 году стратными были, вот я цитую, 25 сельскогосподарших организаций, альбо 1,4% от их огульного лику. Таким чином 70% это то, я думаю, что как раз таки отповедает рачаисности. А 1,4% это та лишба, якую малюя Минстат. Який шмат, якія лишбы, якія даты тычатся финансового стану белорусских предприемств. На жаль. И ведомо, что, конечно, при стратности сельской господарки, я думаю, что на самом деле ситуация там еще горше, потому что шмат учим сельская господарка зараз тримает, дякуючи кредитам банков, кредитам предприемств, росту запозиченности. Тяжко сказать, как они это хавают в статистике, а лишь реальная ситуация там вельми складанная. И покуль, что при сучасных коштах на российских газ, экономика еще может тягнуть за эту сельскую господарку. Коли кошты подвысить еще отсотков на 50, это уже будет шмат больше.
Ну то, что она сама себе может тягнуть при сегодняшних относинах майомостных, вы уже не верите, так?
Не, это могут робить вот те колгасы, про какие господар жалиба, например, там колгасы того же самого Нацбанку, у якій он только у снежни уклав каля 400 миллиардов белорусских рублей. Ну, есть довольно эффективные колгасы, ну, я бы назвал их агропредприемства, якія керуются приватниками. А лишь большесть колгасов, на жаль, просто спрес неэффективные. Это саправды тяжкое беремя для экономики.
У экспертизе свободы удельничали экономисты Александр Чубрик и Борис Жалиба. Вел передачу Виталь Цыганков.
Девятнадцатая тридцать у Менску, ля микрофона Юрась Бушляков, у эфира новины «Сегодня у свете». Президент Сербии Борис Тадич распустил парламент и призначил дотерминовые выборы на 11 травня. Керовники компании «Газпром» и «Нафтогаз Украины» подписали погоднение об экспорте российского газа в Украину. В отповедности с документом, все лето с соковика до снежня газ будет поставляться по цене 179,5 долларов за 1000 кубометров. У Багдаде при выбуху заминованного автомобиля загинули не меньше за 12 человек, каля 60 были пораненные. Рада Державной Думы России проводит слухание об статусе Абхазии, Паўднёвай Осетии и Приднестровья. Эти самообвешченные республики просят Москву признать их незалежность. Усесветные цены на нафту упершиню в истории перевысили 110 долларов за один баррель. Курс европейской валюты до американской перевысил сегодня 1,56 доллара за 1 евро. Зараз про белорусские подеи. У Куропатском лесе здарился черговый акт вандализма. Невядомые взломали 36 крыжов. Милиция заявляет, что с факту вандализма проводится проверка. Тем часом активисты консервативно-христианской партии БНФ поведомили, что у субботу 15 соковика о 12 године у Куропатском лесе почнется толока для обновления поломанных и поваленных крыжов. Державтоинспекция попросила пробачения у потерпелых удельников дорожного здарения, якое имело место на шаши Менск-Микашевичи 2 соковика. У той день милицианты, каб спынить нетверозого кировцу, створили живый щит с автомобилем, что погрожало житью пассажиров этих автомобилей. Некоторые кировцы на знак протесту супрать деяния автоинспекции выехали сегодня на Менске в улицы с черными и белыми стужками на машинах. Предпринимальнику из Витебску Сергею Парсюкевичу выставили обвинувачение по водле 364 артикулу Криминального кодекса «Гвалт або погроза гвалту в относинах до супрацовника милиции». Своей вины Парсюкевич не признает, ствержаючи, что в часе отбывания им административного арешта у турме на Менской улице Окрестина его сбил супрацовник турмы. Юлия Казулина накировала повторный зворот об дотерминовом вызволении своего батьки, былого кандидата в президенты Александра Казулина. Народный поэт Беларуси Нил Елевич находится у 5-й клиничной больницы Менску с подозрением на микроинсульт. 13 соковика его перевели туда из лечкомиссии. На хвалях Радио Свобода вы слухали новины.
У эфира «Радио Свобода» у прэскай студии Алена Радкевич. Про чвэрць гадзіны беларуская замежжа. Сёння гутарка пойдзе про кангрэс новай беларускай дыяспары, сустрэчу моладзевых беларускіх актывістаў з краінаў Еўразвязу і ЗША. А цяпер паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на «Свободу» чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Для сённяшняй размовы я выбраў з пошты апошніх тыдняў лісты, у якіх слухачы «Свабоды» распавядаюць пра свае паўсядзённыя клопаты, пра тое, як змяняецца жыццё ў іх вёсках і мястэчках. Пачну агляд з тэмы, якая на працягу мінулых месяцаў не раз гучала на хвалях «Свабоды». Улада, імкнучыся атрымаць больш жорсткі кантроль над прыватным бізнесам, увяла шматлікія абмежаванні супраць дробных прадпрымальнікаў. На пачатку году гэта выклікала масавыя пратэсты, якія, зрэшты, не паўплывалі на пазіцыю ўлады. І вось людзі адчулі першыя наступствы гэтага канфлікту. Прынамсі, ён ужо адбіўся на побыце вясковых жыхароў. Пра гэта паведамляе ў сваім новым лісце на свабоду наш даўні сябар Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. Ён піша: «Раней па вёсках нярэдка ездзілі прыватныя камерсанты, машына за машынай. А цяпер вясковыя жыхары засталіся сам-насам са спажыўкай аперацыяй. Ешце, людзі, той хлеб, які прывязуць два разы на тыдзень. Спажывайце тую хамсу ці сялёдку, якую і сабакі не хочуць есці». Вось нядаўна ў Макранах зачынілася прыватная крама «Церамок». Каму ад гэтага стала лепш? Больш стала беспрацоўных, меней тавару на рынках. Няма ўжо таго выбару, як раней. Было так, патэлефанаваў, і табе прывезлі пад вакно хаты тое, што замовіў. А цяпер па-іншаму. Прапаганда хваліцца, паднімуць пенсію на 6%. Ну і паднялі. Інваліды трэцяй групы пачалі атрымліваць на 1250 рублёў болей. На адзін бохан хлеба хопіць. Вялікая ласка. А цэны тым часам падскочылі так, што не дагоніш. Напісаў у сваім лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага району. У ва што ператвараецца гандаль, калі дзяржава скасоўвае канкурэнцыю, былыя савецкія грамадзяне добра памятаюць. Спажывецкая кааперацыя савецкага ўзору, якая валодала манапольным правам гандлю на вёсцы, у гэтым сэнсе асабліва яркі прыклад. Яна вылучалася нават на тле ненавязлівага дзяржаўнага гандлю, тым, што асартымент у вясковых крамах заўсёды быў бяднейшы, а цэны значна вышэй, чым у дзяржаўных крамах у горадзе. Калі з вёсак зусім знікнуць прыватныя гандляры, тая паўзабытая савецкая рэальнасць можа вельмі хутка вярнуцца. Аўтар наступнага ліста Ян Федаровіч з вёскі Пазянята Юйаўскага району. Ён паведамляе пра свае цяжкія ўмовы жыцця і пра намер з'ехаць з Беларусі. «Апынуўся я ў безвыходнай сітуацыі», – піша слухач. «Няма для мяне ў Беларусі ніякай працы, каб выжыць. Пакуль выжываем з мамай, якая слабая і хворая. Жывем на яе пенсію 160 тысяч рублёў. Калі мама адыдзе ў вечнасць, дык мне давядзецца памерці з голаду і холаду. Таму я вымушаны прасіць дапамогі і прытулку за мяжой. Звяртаюся да ўладаў Нямецчыны. Можа, яны выдалі б для мяне якое-небудзь невялікае жытло, а я б там уладкаваўся на працу. Беларускі закон я ніколі не парушаў, пад судом не быў. Мне 33 гады, уласнай сям'і не маю», — напісаў Ян Федаровіч з вёскі Пазянята Юйаўскага району. «Дзе б вы ні жылі, спадар Федарович, у свае 33 гады вы не маеце маральнага права быць на ўтрыманні ў старэнькай хворай маці з яе мізэрнай пенсіяй. У беларускай вёсцы сапраўды цяжка з працай. А калі больш дакладна, працы багата, ды толькі заробкі ў большасці калгасаў надта нізкія. Але ў кожным разе сітуацыя зусім не такая, каб працаздольны мужчына 33 гадоў паміраў ад голаду і холаду. Вядома, у тым выпадку, калі ён сам прыкладае хоць якія-небудзь намаганні дзеля уладкавання ўласнага жыцця. Дарэчы, і дзеля таго, каб знайсці добрую працу за мяжой, патрэбныя немалыя высілкі, працавітасць, настойлівасць і актыўнасць. Напрыклад, суседняя Польшча і Літва ахвотна бяруць на працу беларускіх будаўнікоў, муляраў, бетоншчыкаў, тынкоўшчыкаў. Заробкі каля 1000 еўра за месяц. Але, натуральна, ім патрэбны работнікі працавітыя і цвярозыя. А запрашаць да сябе і ўладкоўваць утрыманцаў ніводная дзяржава не будзе». Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лісту на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. За ўвагамі і прапановамі звяртаецца ў сваім лісце на свабоду Васіль Гапунов з пасёлка Лецы Віцебскага району. Ён піша: «Па свабодзе цікава слухаць найперш пра жыццё простых людзей. Напрыклад, вашы корэспандэнты ездзяць па вёсках, сустракаюцца з жыхарамі, расказваюць, якія змены там адбываюцца. Такое слухаць заўсёды ахвота. А вось Міхась Скобла нам расказвае, што было ў 13-м стагоддзі, пра герб пагоня. Міхась, мой бацька, інвалід трэцяй групы, чарнобылец. У яго ў роце ніводнага зуба, такое наступства хваробы. У яго і ў такіх, як ён, улада недаўна адабрала ўсе льготы. Цяпер вось збіраюцца будаваць новую атамную электрастанцыю. Не дай Бог што-небудзь здарыцца. Хто будзе тушыць атамны пажар? Моладзь, якая бачыць, як улада абышлася з ліквідатарамі, туды не паедзе. Давядзецца ехаць чыноўнікам ды іхным дзецям. Нам сёння лекі няма за што купіць, а вы па свабодзе гістарычныя лекцыі чытаеце. Гэтак жа і Таццяна Поклад доўга расказвае нам, як хораша жывецца людзям у Канадзе. Мы што, паедзем туды? У нас няма грошай нават да Менску даехаць, а вы нам пра Канаду. Не крыўдуйся, спадар Жданко, на крытыку, але напісаў я так, як думаю. Гэта была цытата з ліста Васіля Гапунова з пасёлка Лецы Віцебскага раёну. Так, спадар Гапунов, большасць нашых слухачоў найперш чакае ад свабоды актуальных навінаў і паведамленняў пра падзеі ў Беларусі. Але немало і тых, хто цікавіцца гістарычнымі і культурнымі праграмамі, жыццём беларускай дыяспары за межамі бацькаўшчыны. Мы павінны ўлічваць пажаданні і зацікаўленні і гэтай часткі нашай аўдыторыі. Пра набліжэнне 90-й гадавіны Беларускай Народнай Рэспублікі і сучасны календар палітычных святаў Беларусі разважае ў сваім новым лісце на свабоду Юрась Навіцкі з Менску. Ён піша: «Няшмат часу мінула з 23 лютага, калі краіна святкавала Дзень абаронцаў айчыны. Калі адкінуць тагачасную перамогу расейскай белай арміі над чырвонагвардзейцамі пад Псковам, то што іншае маглі святкаваць беларусы, як не стварэнне беларускай краёвай абароны? Я, зразумела, не маю на ўвазе тую частку насельніцтва, якой усё роўна, што святкаваць, абы напіцца таннага віна з рамантычнымі назовамі кшталту «родны кут» альбо «дваранская». Але ж добра ўжо і тое, што адмовіліся хаця б ад святкавання Дня Савецкай Арміі, бо ў сапраўднасці ў гісторыі былі зусім іншыя абаронцы айчыны. Аб гэтым сведчаць у прыватнасці героі дакументальнага фільму пра антысавецкі супраціў, што прэзентаваўся днямі ў Менску. Паводле некаторых крыніцаў, у апошнюю вайну ў палон да немцаў здаліся больш за 4,5 мільёны чырвонаармейцаў. А вось насельніцтва Беларусі збольшага падзялілася на дзве паловы. Адна дапамагала фашыстам знішчаць камуністаў, а другая, наадварот, дапамагала апошнім перамагаць першых. Зразумела, гэткім чынам яны меліся бараніць сваю радзіму і ад тых, і ад другіх, напісаў у сваім лісце на свабоду Юрась Навіцкі з Менску. Спрэчная выснова, спадар Навіцкі. Падчас акупацыі большая частка насельніцтва не надта імкнулася ні да фашыстаў у паліцыю, ні да камуністаў у партызаны. Людзі выдатна разумелі, чым асабіста для іх і для іхных сем'яў пагражае такое супрацоўніцтва. Таму стараліся адмежавацца і ад адных, і ад другіх. Іншая справа, што многія былі пастаўлены ў такую сітуацыю, калі выбару фактычна не заставалася. Што да дня 23 лютага, то як бы гэта свята ні пераназывалі, усё адно ягоная першапачатковая сутнасць застаецца нязменнай. Заснавана яно камуністычным рэжымам у гонар падзеяў 1918 году, калі новастворныя атрады Чырвонай арміі правялі некалькі малазначных сутычак пад Псковам і Нарвай з войскамі кайзераўскай Нямеччыны. Да Беларусі тыя падзеі мелі мала дачынення. Фактычна, уся яе тэрыторыя на той час была акупавана. На заканчэнне кароткі фрагмент з ліста Віктара Кляноўскага з пасёлка Друя Браслаўскага раёна пра тое, хто варты ўзначальваць беларускую дзяржаву. Слухач піша: «Вельмі хацелася б, каб наступным прэзідэнтам Беларусі стала жанчына. Узначальваеш Нямеччыну Ангела Меркель, ды і ў Злучаных Штатах Амерыкі Хіларі Клінтон сур'ёзна прэтэндуе на пасаду прэзідэнта. А прыстойныя і разумныя палітыкі сярод мужчынаў, здаецца, у Беларусі перавяліся. Апошнім часам я распаўсюдзіў немала календарыкаў з рэкламай «Радыё Свабода», раздаў амаль усе, але упэўніўся, як цяжка працаваць з нашымі цёмнымі людзьмі. Лічу, галоўнае, каб усе ў нас усвядомілі, што бацькі і маткі прыходзяць і сыходзяць, а Беларусь застаецца», напісаў Віктар Кляноўскі з пасёлка Друя Браслаўскага раёну. Дзякуй, спадар Кляноўскі, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Зараз паведамляем каардынаты для тых, хто хоча падзяліцца са свабодай сваімі меркаваннямі, выказаць крытыку ці задаць пытанні. Адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Адрас у Чэхіі: Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка.
Пишите на свободу. Ви на хвалях Радіо Свобода. Я ще раз нагадаю вам основні події дня, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. У Куропатському лісі черговий акт вандалізму. Невідомі зламали 36 крижов. Держаутоінспекція вибачилася перед невольними удільниками живої заслони. Керівництво ДАІ заявляє, що з супрацовниками будуть проведені додаткові вивчення переследу машин. Некоторые кировцы на знак протесту супрацдзеянняў аўтаінспекцыі выехалі на вуліцы з чорнымі і белымі стужкамі на машынах. Пратэстанцкаму пастару Вячаславу Ганчарэнку загадалі разбурыць ягоны дом, які паводле чыноўнікаў быў пабудаваны без адпаведнага дазволу. У горадні за хуліганства судзяць маладзёна, які пісаў на сценах дамоў «Вярніце льготы». Народны паэт Ніл Гілевіч шпіталізаваны ў цяжкім стане з падазрэннем на мікраінсульт. Юлія Казуліна збіраецца напісаць кнігу, прысвечаную сваёй маці Ірыне Казулінай. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Таліне адбыўся кангрэс новай беларускай дыяспары, сустрэча моладзевых беларускіх актывістаў з краінаў Еўразвязу і ЗША. Сустрэчы з удзельнікамі кангрэсу, празробленыя раней і новыя планы у сённяшняй перадачы «Беларуская замежжа», якую падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Алесь Вінакураў, праграміст з Беларусі, вучыўся ў мараканскіх універсітэтах і цяпер працуе ў ЗША. Ён таксама лідар адной з арганізацыяў беларускага моладзевага руху Амерыкі, актыўнай і ў інтэрнэце, і ў рэальнай прасторы. На пачатку сакавіка Алесь прыляцеў у Эстонію, каб сустрэцца з беларускімі актывістамі з розных краінаў, якіх дагэтуль ведаў пераважна па віртуальных кантактах.
Калі мы зараз можам сказаць, што, напрыклад, старэйшае пакаленне вінавата ў тым, што што-то не было зроблена, то праз 10 год, калі мы нешта не зменім, то гэта мы будзем, што будзем адказаны за гэта. Так што я спадзяюся, што гэта дапаможа скаардынаваць працу, гэта больш пазітыўна паўплывае на становішча.
У першыя дні сакавіка адбыўся кангрэс новай беларускай дыяспары. У сталіцы Эстоніі, у Таліне, сабраліся моладзевыя актывісты з краінаў Еўразвязу, ЗША і Беларусі. Усе яны ўжо маюць досвед супольнай працы. Новая моладзевая дыяспара – гэта пераважна беларусы, якіх вымусілі пакінуць радзіму па палітычных прычынах і якія нязгодныя адмовіцца ад сваёй Беларусі. Вось як Андрэй Абозаў. Ён не можа паехаць у Беларусь, яго чакае там крымінальная справа за распаўсюд інфармацыі, якая ганьбіць гонар і годнасць прэзідэнта Беларусі. Андрэй, нагадаю, з ліку тых, супраць каго была распачатая крымінальная справа за сатырычныя мультфільмы пра Александру Лукашэнку, тыя, што з'явіліся ў сеціве ў 2005-м. Тады аўтары раз'ехаліся па памежных з Беларусью краінах, а Андрэя затрымалі ў Расіі, у цягніку Цвер-Талін. Міліцыянты патлумачылі Андрэю Абозаву, што ён знаходзіцца ў федэральным вышуку як небяспечны злачынца.
Расійская міліцыя была ў шоке. На дакументах везде стаяла і очень интересная следователь па асоба важнейшым делам Мінскай гарадской прокуратуры.
Андрэй сказаў міліцыянтам, што хаваецца ад палітычнага пераследу беларускіх уладаў за мультфільмы. Андрэю не верылі, пакуль не атрымалі факс з Мінску, які гэта пацвердзіў. І ў судзе пастанавілі, што затрыманы не можа быць выдадзены беларускім праваахоўным органам, бо ў расійскім крымінальным кодэксе няма такога артыкулу. У выніку Андрэй быў пад аховай праведзены да эстонскай мяжы, ён стаў першым беларусам, які атрымаў палітычны прытулак у Эстоніі. Вось жа цяпер Андрэй Абозаў браў удзел у арганізацыі кангрэса новай дыяспары ў Таліне. 1-4 сакавіка мы размаўлялі ў апошні дзень кангрэсу. Ці ўдалося задуманае?
По результатам на данный момент я лічу, что атрымалось. Это молодые белорусы, и нам вельми легко помеж собой наладить стосунки. Накольки это атрымалось, мы побачим по нашей деятельности в будущем.
А вам самому было цікаво?
Так, вельми цікаво. Вельми цікаво, тем более, что давно думал про то, як бы что себе такое заработать. Атрымалось, выники, ну, я сподіваюсь, что это уже у вельми близкий час до своей выники.
Делегаты были больше, як з 20 розных организаций, партий и групп. Сабраліся моладзевыя актывісты альянсу «Маніфесту час перамагаць». У іх ліку беларускі моладзевы рух Амерыкі, бунт, ініцыятыва, паветра, погляд, трэці шлях. У ліку гоноровых гостей старшиня консервативно-христианской партии БНФ Зянон Пазняк, скульптор Алесь Шатырнік, Яков Гутман, старшиня Всесвітньої організації белорусских габреев, представники старшего поколения. Координатор третьего шляху Павел Морозов с Эстонии, инициатор и основный организатор конгрессу, каже.
Удельников было 25, они приехали, амаль с 10 краин света. Это и Европейский Союз, например, Швеция, Германия, Франция, так само США, так само с наших краин суседок, как Польша, Литва. Мы хотели знатно больше, была возможность их запросить знатно больше. Лишь 10-15 человек по тем или иным причинам не могли, бо у кого-то с родными некие проблемы, у кого-то дитя народилось, а у кого-то проблемы с нашими этими уладами и разные речи. Тому... А лишь с иншого боку было вельми добро, бо была вельми комфортная для працы атмосфера, не вельми спад, а лишь люди вельми-вельми разные, бо так и было задумано, как были не только вот я, звычайно, это политики, и только громадские дети, а лишь разные-разные-разные белорусы, бо и были и журналисты, и представники громадских колов, и бизнесу, и политики, и, ну, вельми-вельми разные-разные люди, и какие каждый свои позиции мог дать свой уклад в этот процесс.
На хвалях свободы передача «Белорусская замежа», якую вязе Татьяна Поклад.
У ліку організаторів конгресу «Новий діаспори», апрача білоруських молодівих суполок, естонська організація «Новий шлях для Білорусі», Естонський інститут зовнішньої політики, група «За вольну Білорусь» естонського парламенту. Конгрес «Новий діаспори» заснував нову знагороду з магарам за свободу – Орден свободи ім'я Костуся Каліновського, зроблений з бронзи скульптором Алесем Шатырніком. Змітір Дашкевич – один з лідерів «Молодого фронту», першим узнагороджений гетим орденом. Символічна церемонія відбулася у Талінському музеї окупації. Удільники конгресу зустрілися з віце-спікером парламенту Естонії Кристіною Ойланд, міністром заміжних справ Естонії Урмасом Паетом, естонськими, американськими, шведськими дипломатами. Білоруси, які зібралися у Таліні на конгрес, мають різні політичні погляди. Що вони планують робити разом? У чим супрацовнічать, у чим координувати свої дії? У тих сферах чи на керунках, у яких вони вже і раніше спробували об'єднати свої намагання. І тепер на супольній зустрічі визначилися у агульних коштовностях, агульних стратегічних метах. Павел Морозов з Естонії.
До чего мы пришли, это то, что у всех эти люди, прежде всего, могут имкнуться до одной меты. И эта мета незалежная, демократичная краина Беларусь с рыночной экономикой и с белорусским народом, который научился шановать свою национальную культуру, символы, историю, спадщину. И до этого каждый из нас готов долучиться и внести свой вклад.
А вось меркаванне молодевого активиста, який не брал удзелу у конгрессе новой диаспоры.
Для того, как нечто робить, не треба утворять некие новые организации, достаточно тех, что існует.
Павел Хівук з Франції про конгрес у Таліні не ведав, поки не з'явилася інформація у пресі. Павел – студент з Франції, активіст білорусько-європейського задіночення, організатор пікету у Парижі і Брюсселі, многих білоруських імпрезов, активіст білоруської церкви у Антверпені, де він веде недільну школку. Павел меркує, що об'єднуватися без ясної мети нема сенсу, а коли є конкретна праця, яка запотребує супольних висілків, буде і єдність.
Але справа, що ніхто не хоче нічого робити. І просто тлумачить, чому чоловік нічого не робить, він каже, я не можу в цій організації працювати. Врешті старається своя організація. Це класичний підхід до справи. Я вже кольки на це наглядався. Альбо починають так само. Ось, дагэту все було кепско, зараз ми будемо собратися там і, як говориться, ударити кулаком по безпрацові, так би мовити. І починають там закидування пошти, там ми мусимо всі об'єднатися. Всі утворення робиться для того, щоб нічого робити. А що конкретно? Ніхто нічого не може потлумачити.
Це не те, що ми нечто нове пропонуємо зараз. Ми якби цю працю ведемо, але це допоможе нам об'єднати наші намагання і висілки, щоб це було більш працю скоординоване.
Конгрес новой диаспоры у Таллине собрал активистов за межи Беларуси, которые уже працавали разом, отзначая Олесь Винокуров из США. Ён лідар арганізацыі, якая дае бясплатныя хостынгі дзясяткам беларускіх незалежных сайтаў і дапамагае ім тэхнічна, якая ладзіць пікеты, акцыі, імпрэзы, якая стварыла музей беларускага мастацтва ў Нью-Йорку. У Амерыцы шмат сапраўды актыўных беларусаў, і на кангрэсе магчыма ўпершыню зробленая спроба аб'яднаць актывістаў США і Еўропы, цяпер ужо не толькі ў віртуальнай прасторы.
Усе гэтыя структуры і арганізацыі існуюць, але мае сэнс, каб гэта была праца скоардынаваная, калі, напрыклад, мы лабіруем нейкае пытанне, или мы спробуем прасунуць гэта пытанне, і таксама нашы сябры там у другіх краінах, каб маглі гэта прасунуць. Вот это істотна. Так што гэта вельмі істотнае пытанне, вельмі істотнае. Калі будзе моцная дыаспара, гледзячы на тое, што рэжым там будзе рабіць, гэта ўсё роўна захаваецца культура і мова тады. Як гэта зрабілі тыя ж украінцы, не гледзячы на тое, што быў Савецкі Саюз, але яны мелі моцную дыаспару США, якая заўсёды стаяла на за незалежнасць, за мову і за культуру. Як только саветы сышлі, яны ўсё гэта адрадзілі. Так і нам надо зрабіць.
Па выніках кангрэсу новай дыяспары прынятая дэкларацыя аб намеры. План супольных дзеянняў прыняты ў трох накірунках, яны ўзаемазлучаныя. Калі коротка сказаць, гэта інфармацыя, абарона інтарэсаў дэмакратычных сілаў і прапаганда беларускай культуры за мяжой. Беларускія моладзевыя актывісты за мяжой сваёй дзейнасцю з'яўляюцца па сутнасці дэмакратычнымі амбасадарамі Беларусі. Цяперашні рэжым не прадстаўляе Беларусь, яе культуру і нацыянальныя інтарэсы, кажа Алесь Вінакуроў з США. Таму гэта робіць моладзевая дыяспара. Адзін з вынікаў сустрэчы ў Таліне – план беларускай мастацкай выставы.
Максима у парламенте эстонским и так само у Заходней Европе, уже в других неких краинах, и так само будем пробовать это сделать в США. Это мы плануем выставу «Суполки погоня». Плануем, как бы это была такая символичная выстава. Через эту выставу мы могли неяк достучаться до тех людей, которые находятся в керовнице других держав. И такая назва прикладная – это «Мастацтво супердиктатуры». Чому «Суполка погоня»? Потому что как бы, это частка Союза мастаков, якая завсёды змагалась за отражение. І за тое, каб наших держава була незалежна і каб Беларусь жыла. І таму ми плануем гэта правесці. Як ви ведаєте, з Беларускім музеєм у Нью-Йорку ми маємо добрий опыт проведення цих мероприємств, маємо так само контакт, зараз основну працю ведем. Так що це ми спробуємо таку зробити глобальну акцію, щоб про наше мастацтво довідалося як мага більше людей, так само, каб у Ради держав, які впливають на ситуацію, в світі довідались про те, що відбувається на Білорусі. Я маю вельми добрий досвід. Мой давнішній сусід такий Олександр Глейзер. Він це проводив, коли це ще глибокий Совєтський Союз, і він проводив в Конгресі США виставу. Я, звісно, не називалась мастацтво супроти диктатури, але вона була, це була вистава мастацтва супроти того режиму, який панував у Совєтському Союзі. Це було вельми поспіхове, так що ми хотіли щось таке зробити, як ситуація зараз це дозволяє.
Удзельнікі Конгресу новой діаспори вирішили зробити його регулярним, сустракатися штогод і створити поміж собою сітку взаємодіяння. Усе, кому гэта цікава, могуць даведацца больш на сайтах арганізатараў удзельнікаў, паглядзець фотаздымкі і онлайн-трансляцыі. Андрэй Абозаў.
Гэта не апошняя сустрэча, будуць яшчэ. Гэта была спроба, наколькі мы можам супрацоўнічаць, наколькі мы можам правесці вот такія сустрэчы. Я думаю, яны будуць далей, і далей будзе больш моладзі. Па выніках кангрэса мы адчыняем сайт, і на ём жа можна будзе сканцэнтравацца з намі ў любы момант. І мы адкажам усім, хто думае аб тым, як бы можна было працаваць для Беларусі, знаходзячыся за межамі нашай рэспублікі.
Контакты і спасылкі вы знойдзеце ў тэксце перадачы на сайце свабода.орг. А са мной, аўтарам перадачы, можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта вашая перадача, так што далучайцеся. На хвалях свободы прогучала передача «Белорусская замежжа». Авторка и ведущая Татьяна Поклад. И на завершение этой полугодинной частки программы еще про одну из наших завтрашних передач.
У новоколле Рудни со шматликих дрыгвяных озеров спродвеку сдобывали так званую дрыгвяную руду. А сегодня, между иншим, и назва вёски. Ее взимку доставали, высушивали и отправляли на перепрацовку железа. Вось і ваду мясцовая вымушаная піць, так мовіць, з мутным прысмакам. Жывем як хочам, але горш, чым пасля вайны, кажуць яны. Мае падарожжа ў вёску Рудня, што на Талачыншчыне.
Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра.
Вы слухаеце радыё Свабода. Корреспонденты Радио Свобода и информационные агентства свету працуют 24 часа в сутки. Щодня у эфиры репортажи корреспондентов и анализ экспертов, новины и меркования лидеров, свежая информация про развитие подеев. Усебакова, докладно, по-белоруску. Настройтесь на свободу.
Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц. А так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.